Төлеген Қажыбай. Ай бозым.
Ай бозым. Ай қай бозым.
Сері көңілге жүдеушілік енгендей ме қалай? Соңғы кезде екі үйінің езген бір енжарлық етектен тартып, енсесін көтертпей қойды. Баяулап түзге шықса да айбозын ерттеп мініп, жүкей маңын жағалап, бүркітті биігіне өрлесе де бой сергітіп, көңіл көншіттер сергектіктен ада күде айырылғандай халде. Жар көңілін жазбай танитын әбішхана бәйек болып, соңғы кезде қабаққа қонған кірбеңдік кіреукесін сыпырып тастағысы келгендей тыным таппайды. Түзге шықса салқын тер деп иығына мақпал шапанын жауып, үйге енсе көңіліңді сергітсеңші деп үкілі домбырасын ұсынады. Әпіштің әдеттегідей ала бөтен ықыластылығына сері көңілі құлай түсіп, бір түрлі елті елжірегенімен алды-артын ораған ала бүлік сезім кескестеп келмеске кеткен кербез шақтың қимастай болған бұлан-бұлғақ кезеңдерін аңсатады. Аңсатады да көңіл төрін құлазытқан бір ызғыры қысқа аяқ салқындық жан дүниесін баурап жүре береді. Сонда да болса көңіл сарайын кеулеп бара жатқан жүдеу жұтандық жеңдіргендей әбішке бір түрлі ыстық ықыласпен қарап отырып,
жайлауы еліміздің мидай дала, тіріндей масатының күрең ала. Ел кезіп өз үйіме оралғанда, мұңдасым көңіл ашар әбіш қаны.
Жарықшақ түсіп тарғылтана бастаған үнінен болмашы бір мұңлы сарын сыр білдіріп қалады. Оған көне көкіректің булығып қысылып шыққан өксік аралас күйініш толқыны қосылғанда ән әуезін тіптен жүдетіп, сағыныштың отты табы лапылдап жүрегіңде инедей шабақтайды. Оны сезбейтін әбіш пе? Бәрін де сезеді. Іштен егіліп тұншыға күрсінеді.
Қайран бір жекемай. Жан күйіңді ұғынар адамның азайған шағында осыншама азапқа түсеріңді білсем шо басты. Айлап, жылдап ел адақтап кеткеніңде әпішім деп елжірей қоймайтын сал сезімің, сен құрбыңнан айырылып, сөзің өтер замандастарыңның зарын көп тартқан бұл шақта, менен басқа кімің бар тірек тұтар. Қайтейін, қайран боздағым, тағдырың солай болса, мен пендеде не қайрат болсын?
Деп толғанады. Әбіш солай деп ойласа да сыртқа тепкен жұбанышы жоқ жайдақ сезімін білдіргісі келмейді.
300-ге бойың жеткен биік аршын, 300-ден таңдап алған ғашық жарсың. Именбей ақ төсіңнен аймалатшы, иіскеп, шыбын жаным сая тапсың. Демеуші ме едің әпішіңе? Сол әпішіңнен таяныш іздеп, мұңдасып сырласпағанда, қайтуш едің бір жекемау?
Деп екейінен сол қылдата сылқ-сылқ етіп күлгенде, бір жанның да кірбен қабағы жазылып, дөңгелек қара торы жүзінде қызыл шырай жүгіреді.
Пәлі, әбішім жөн айтасың.
Бір жекемау, осы жасқа келгенше алдыңды орап, атыңның шаужайына жармасқан кезім болған жоқ. Қайда барсаң да, тілеушің, тілектесің болып, артыңда аңырап қала беруші едім ғой. Осы уақытқа дейін сен де ренжітем деген жоқсың. Ризамын. Бірақ бір ғана...
Бір жан серкете қалды.
Есіңде ме? Жетісу асып Ақын Сары ауылынан жылдан артық жүріп оралғанда, алдыңнан шыққан жеңге қарындастарыңа, қыздар жетісудің сұлу екен, жиған тергенімді беріп кеттім дедің ау. Үй алдыңда тағат таппай тосып тұрған менің жүрегіме сол сөзің қатты батты.
Деген әбіш сыры кетсе де сыны кете қоймаған ақ құба арайлы өңіне еркелік наздың жарасымды шуағын жамырата жымиып.
Пәлі, әбішім осыдан 30 жыл бұрынғы жағдаятты қозғадың ау. Содан бері есіңнен кетпей, көңіліңнен өшпегеніне қарағанда көңілің әбден ақ қалған екен. Соның өтеуін 30 жыл өткізіп барып, даулап отырған отырсыңа болайын.
Деген бір жан орнынан тұрып келіп, ағаш аяққа қымыз құйып отырған әбіштің қасына жайғасты. Қымыз толы сырлы аяқты ұсынған әбіштің қолын қоса қысқан салалы саусақтары бір ісіп, бір суынып аз кем кідірген. Кең маңдай, дөңестеу қабағына шапшып шыққан ойнақы күлкі, қуанышты шаттық шырай, сүйікті жарға деген ризалық нышаның риясы танытқандай еді. Әбіш бір жанды жолға дайындаған. Өмір салдың көңілін қалдырып көрмеген сезімтал әбіш Бұл жолы да Біржанның ел аралап бой жазып қайтсам дегеніне қарсы болмады. Қайта түтінісінде қоңыр үйден ұзап шықпай еңсесін түсіп, езіліп жүрген бой күйездіктен арылама деген. Елегізіп ерте тұрған сал есік алдындағы мама ағашқа байланған айбозымды көрген.
Дұрысақ, жүрісі жайлы, ауыздықпен алыспас можан топайлау айбозымды ерттеткенің жөн болған.
Деген Біржан бас қоржынға үкілі домбыран әспеттеп орап салып жатқан әбішке сүйсіне қарап.
Серім-ау, ауыздықпен алысқан асау мінер шақтан кеткен жоқ па едің? Қайран көңіл қартаймайды-ау бірақ.
Көңіл шіркінде не жазық, не тұрлау бар. Бар әлемді қаусыра құшсам дейді, оған бола ма? Бәрінің де шегі, әр ненің өлшемі барлығын Біржан енді ұққандай ғой әпішім.
Баяғыдай салдың алдартын орап, топтала жүретін қалың өнерлі шоғырдың тарқағанына да бір қыдыру уақыт болғандықтан ба, Біржекемнің қасына еріп шығар бірер қараның табылмағаны ма деп іште күйінсе де, сен ере ғой деп әлдекімге айтудан тыйылған әбіш көңілінде күдік сақтаған. Сөйте тұра тағы да өзінің талай аралап бауыр басқан ел емес пе, бұлай шыға талайлар шылбырына оралар-ақ деп күпті көңіліне басып айтқан. Сал көз қуантып, көк мұнарлана қол бұлғаған Бурабай тауын бауырлай жүріп, шақат-шақат төбелерді қуалай түстікке қарай бет түзеген ақтабан сүрлеуге түскен. Ойы көптен бері ат ізін салмаған қалың атыға ішін аралап қайту. Бұл елде де өз өнерінің өресін ашып, өрісін кеңейтіп жүрген жас қауым бір топ талапкер бар. Оның үстіне көз көрген құрбылардан да құралақан емес, қадақ-құдақ болсын қалғандары бар. Осыдан 4-5 жыл бұрын өмірзақтың төлемісі үйінде аунап-қунап бірер жеті жатып, бой сергітіп бір жасап қалған. Төңірегіне ат шаптырып, игі жақсылармен бірге құймақ-құлақ, зерек көңіл жастарды да қоса алдыртқан Төкен Біржанмен қоштасарда:
"Сен мына отырған арық керейдің ғана азаматы емессің. Исі қазақ аруағын көтерген ел азаматысың ғой. Байтақ арқаны қалай адаптасам десең де жарасымдақ. Бізді де ұмытпай, сағынтпай келіп тұр. Мына қылқандай жастар енді келгеніңде өз әніңді өзіңе тарту етер. Ұрпаққа ұран, елге мұра деген сол."
Деп бауырына басқан сол қимас қарт дуал ауыз Төкен ауылына тағы да бір ат басын бұрсам деген ой күннің кешкіргеніне де қаратпастан, жолдағы ауылдарға да алдатпастан алға жетелей беріп еді. Ел күзекті тастап қыстаққа құлап қалған жалау кезеңнің түсі сілікпелі жаңбырлы болатын әдеті. Манағы Қостәулет ауылынан шыққандағы ширақ жүрістен әлі жаңыла қоймаған айбозым ысқақ аяқ жермен ілесе жеткен ала құйын ақ жаңбырға ілескелі әлбей түссе де иесін жолда қалдырмаспын деп жанын сала ентелеп ақ келеді. Ат сырын жетік білетін Біржан Қостәулеттің шылбыр шылауына оралып қоналқалап кетіңіз дегеніне көнбегеніне өкініш білдірсе де айбозының жолда қалдырмасына сенімді болатын. Бір қырындай қиғаш соққан қыңыр жаңбырдан тұла бойы қалтырап тоназыған сайын асығыс арты өкініш болмағай деген мазаң ой иектей түскен. Оның үстіне ат жүрісіне де кірбеңдік кіріп алып ұшқан көңіл құлази бастап еді. Осындай бір әрі-сәрі халде айбозым сүрініп кетті. Біржан толықсып барып, ер үстінен сыпырылып түсті. Зерлеп барып тұрып кетер деген ат сол шөге құлағаннан бой жазып кете алмады.
"Шу жануарым, не болды саған?"
деп жанын ұшырып ат тізгінін қоя берген Біржан айбозымның басын сүйегендей бір әрекет жасаған. Ашшы үнмен жанталаса кісінеген ат ышқынына ұмтылып барып етпеттей жығылған, содан тұрған жоқ. Жарық шаққа түсіп кетіп алдыңғы аяғын сындырған айбозымның басында сорғалаған суық жаңбыр астында таң атқанша меңзең халде отырған Біржанды Қостәулет ауылының қойшылары кезіктірген. Күлдіреуіштен күн сығалағандай ма қалай? Тым-тырыс тыныштыққа бір түрлі тосырқаған күйде көзін ашқан Біржан басқа жай бөтен ортада жатқанын енді аңғарғандай еді. Көк буырыл сақалы селгілдей үстіне төне қалған бейтаныс бейнеге тіксіне қадалды.
"Субханалла, тәубә тәубә, көзін ашты. Түт-түт, кет бәлекет, кет!"
Мына шалдың өзіне шүкіріп жатқан молда екенін енді аңғарған Біржан ыңғайсыз қайырылып қалған қолын ауырсына көтеріп сермеген болды.
"Керегі жоқ"
деп әлсіз күбірледі.
"Апырай, сол өткенің қызуың қайтпай жатыр"
деген Қостәулет май қатқан қой сүті толы ағаш аяққа жастықпен басын көтеріп отырған Біржанға ұсынды. Сүт ішіп бойы балбыраған салдың екі жанары еріксіз жымыла берген. Біржанның бозбала шағы екен, астында айбозым қыз бозбаланың ортасында толықсып ән салып тұр. Басында үкілі құндыз бөркі, иығына желең жамылған патсайы шапаны, мойнына орай салған ақ торғын орамалы ат үстіндегі салдың тұлғасын басқалардан оқшаулай түскен. Шылбырына оралғандар Әбіш, Ләйлім, Алтын, Шыға, Мақпал, Ажар екен дейді. Бәрі де бұның шығандата шалқыта шырқаған әніне сүйсіне сүзіліп, аса бір әңкәрлі қыласпен құлақ тігетін секілді. Бұлардың бәрі бір жерге қалай ғана қосыла қалды екен. Кім шақырды екен? Бәрін де Әбіш шақырған болар-ау. Әйтпесе осыншама кең пейілді, мейірімді жүрек, сезімтал, кешірімді көңіл басқа елдің қолынан қайдан келсін? Сол Әбіш шақырған ғой. Ана бір қарсы беттен келе жатқан аймаңдай, қолаң шашы балтырына түскен ару кім болды екен? Ойпырмау. Мынау Сара. Кәдімгі аяулы Сара ғой жанымау. Жетісудан қалай жетті екен мұңлы қару? Оны да Әбіш шақыртты ма екен? Өзінен сұрайыншы. Ән үзілді. Әбіш болса, әніңді жалғай бер бір жекем. Сенің әнің үзілмеуге тиіс. Сен үзбеуге тиіссің дейтін секілді үнсіз жымияды. Қасындағылар да оның тілегін қостайтын тәрізді. Ол әнін қайғыра шырқай жөнелді. Ән әуені бұрын соңды болмаған тым биікке көтеріліп барады. Бұндай қуатты, құдіретті дауысын өз көкірегінен самғап шыққанына әншінің өзі де таң тамаша. Бір кезде әнге қыранның қанаты байланып, арқа атырабын түгел шарлап, Жетісу бойын сүзе жайлап, ақбас Алатау биігіне көтеріліп кеткендей көз ұшында бұлаңдап барады. Осы кезде айбозым сүрініп кетті. Жаңағы бір сұлу көрініс, ғашықтық, арман дәндерін арнаған арулар әзім ғайым жоқ болды. Ат үстінен ұшып түскен ол түпсіз тұңғиыққа құлап барады екен. Маңы от жалын, азан-қазан жын ойнақ. Бұл қос қолын ербендете бұлғап, ұстап қалар таяныш іздейді. Бірақ қолына домбырасынан басқа ештеңе ілінер емес. Сол құлдилай құлаған күйі ойпырмай, тұншықтымау деген өз дауысына шошып оянды. Ән мұңлы еді. Салдың талай әнін тыңдап жүрген кәнігі құлақ, қалың ел, мына сарыннан жастық шақ қансаған уанышы жоқ сағынышты, өмірдің бақи заңдылығына бағынған өткелі жоқ өтпелі дүниенің сағымырып өте шыққан думанды дәуренің ұғынғандай еді. Дәуренді қызық кешкен алаңсыз көңілдің аяқ астынан жадау тартып, жайдақ жұтандыққа бой алдырған запыранды зарындай болып жеткен ән әуені бір жан басынан ғана емес, дүйім адамзат бастан кешер өмір жолын аңдатқан ән сазында сай сүйекті сырқыратқан салқын сарын сезілген. Қайырма тұсқа құлаған сәттегі ащы айғай мен қабаттасы өріліп келіп төгіле қалған әуен астары ет жүректінің жанын тербеп, көңілін күйзелтер сарынмен сабақтаса түскендей. Бебеулей безілдеген домбыра ырғағымен ыңғайласа ыңырана, ышқына бұлқынып, буырқанып барып, булығып, тұншығып барып өксінген үн әуезі өткен кеткен. Ұмсынған қол жетпес бұла дәурен, жалғыз қалған қарттық азабын астастыра, шебер жымдастыра жеткізе білгендей еді. Алданыш мол өтпелі өмірдің өкінішті өксігіндей болып жеткен ән әуені бұлайға тереңнен шымырлап шыққан ауыр зардай әсер етіп еді. Ән тынды. Дың етіп барып үзілген домбыра шегімен бірге бір жанның да нөсерлі ән тербеткен сұрапыл сезімге толы жүрек қылының да үзіліп кеткендігінен мына жұрт бейхабар еді. Келесі күні бір жандар мінген тарантас Мамай көлден көш алмай отырып қалған әнші ауылына жүріп кетті. Қоңыр үйге сүлесоқ, ауыр халде келіп түскен бір жанның қан сөзсіз қарасұр жүзіне шошына қараған Әбіш жылап жіберді. Сүйемелдеумен келіп төсекке жантайған бір жан сәл тынышталып, ес жиған соң Әбішті қасына шақырды. Бір естіліп, бір естілмес қарлығыңқы күйде жеткен жүрек сөзін бұлайғылар ажырата алмап еді.
Жылама енді анасы, сен де бекер. Бір жанға уақыт жетті, алыс кетер. Артымда жастай қалған құландарым, тірлікте әлақ бір күні өсіп кетер.
Деп Әбішпен арыздасқан бір жан, екі жыл төсекке таңылып тасталған ауыр азаптың өзін тосып тұрғандығынан әрине бейхабар халдеді.
Ай-хай, бозым, ай-хай, бозым, шалғай жүр алмадым айдай. Жалғыз өзім ой. Халалала лилла 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 лай. Халалала лилла. La 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 la